Expositio in de digitain alla infanaggio cae clerigo de iunae aristocratoi presentos en la nova sezono Zamoyski Familia Museo en Kozłówka, la orienta Pollando. Gi trovigas en la Palazza Parca Complexo, unu el la plei bone conservitai magnatai residejoi en Pollando. Jam ekde aprilo en la Palazza Teatrejo funkcias expositio lautitole de digita alla abiturientai examenoi, bacalorate aristocrati, presentanta la infanaggion cae edukperiodon de iunai aristocratoi cae idoi de grand bienuloi. Gi reliefigas diversain etapoin de la maturigiado cae educado en Zamoyski familio, cae ancau de personoi cun ili parencai. Gi circauprenas la vivperiodon de Jan Zamoyski, 1542-1605, granda regia canceliero, establinto de Zamoyski Academio, ciu estis la unua pola privata altlernejo gis la unua duono de la dudeca iarcento. Inter la exponajoi trovigas interalie portretoi de infanoi, iliai desegnajoi cae exponajoi ligitai cun ilia mondo de ludoi cae distro. Parto de expositio estas arrangita kiel infanciambro el la pasinta epoco. Videbligas ancau diversai lernoaccesorajoi, kiel incuioi, correspondajoi pri educo de junularo. La unuan de junio, kiu estas tago de infano, estos malfermita expositio Mi desegnos al vi fabelon, en kiu estos presentitai ilustrajoi el malnovai libroi por infanoi kai junuloi el Zamoyski biblioteco en Kozłówka, el aliai institucioi kai privatai kolektoi. La expozicion akompanos muzeai lecionoi ligantai al la temaro de malnovai ludoi kai infandistroi. Autune estas planita scienza sesio dedicita alla infanaggio kai educado de iunai aristocratoi.